آداب، یہِ چھُ آکاش وٕنی سرینگر خورشید احمد بوزنٲوِ خبرٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودیَن چھُ نِجی شو پٮ۪ٹھ عالمی سُترس پٮ۪ٹھ جدت تہٕ تحقیقُک تیُتھ ماحول پٲدٕ کرنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت یُتھ درُس دُنیاہٕکۍ لوٗکھ خلٲیی شعبس منٛز کیریئر باپتھ بھارتُک رۄخ کرن۔ نوِ دِلہِ منٛز کٔر تِمو 10 خلٲیی سٹارٹ اپ کٮ۪ن سی او ہن تہٕ بٲنی کارن سۭتۍ کتھ باتھ۔ بھارتٕکہِ کم لاگت والہِ خلٲیی لانچنگ ہٕنٛز صلٲحیت وۄتلاوان چھےٚ وزیر اعظمن مستقل محنت تہٕ مضبوط خلٲیی ماحولیٲتی نظام تشکیل دِنہٕ باپتھ سٹارٹ اپن اپیل کٔرمٕژ۔ قومی خلٲیی سائنس دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ کٔرۍ تِمو چندریان 3 چہِ تٲریٖخی کامیٲبی ہٕنٛدۍ تعریٖف۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کرن آز ماسکوس اندر بھارت روس بین حکومتی کمیشن کِس 17 اجلاس مشترکہ صدارت۔ اجلاسس منٛز سپدِ تجارت، معیشت، سائنس تہٕ ٹیکنالوجی تہٕ ثقافتی اتواسس پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر جے شنکر کرن روسی خارجہ وزیر سرگے لاروفس سۭتۍ تہِ ملاقات، یتھ منٛز علاقٲیی تہٕ عالمی امورن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال سپدِ۔ گرکُلی معاملن ہٕنٛدۍ وزیر امت شاہ چھِ آز نوِ دِلہِ اندر 9 نیشنل سیکورٹی سٹریٹجیز کانفرنسہِ منٛز شرکت کران۔ دۄن دۄہن ہٕنٛز یہِ کانفرنس چھےٚ ہایبرڈ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ منعقد سپدان تہٕ اتھ دوران چھِ مُلکٕکۍ مُختلِف سیکورٹی فورس تہٕ پُلس فورسٕکۍ 850 زٲیِد افسر، قومی سلامتی درپیش جدید دور کٮ۪ن چیلنجن تہٕ معاملن پٮ۪ٹھ تفصیلی تبادلہ خیال کران۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ طٲلبہِ علمن زور دیُتمُت زِ تِم روزن صرف نِصابس تامٕے محدوٗد بٔلکہِ دِن مُختٔلِف شعبن ہٕنٛدۍ علم حٲصِل کٔرِتھ پنٕنِس نظریس وُسعت۔ نوِ دِلہِ اندر راتھ آی آی ایم روہتکس منٛز انٹگریٹڈ پروگرام ان مینجمنٹ چہِ 8 تہٕ انٹگریٹڈ پروگرام ان لا کِس 6 بیچ کِس انڈکشن تہٕ اورینٹیشن پروگرام چہِ اختتٲمی تقریٖبہِ خطاب کران کوٚر ایل جی ین طٲلبہِ علمن تلقیٖن زِ قومٕچ ترقی یقینی بناونس منٛز کٔرِن تِم پنُن مُثبت رول ادا۔ لیفٹنٹ گورنرن کٔرۍ آی آی ایم روہتک طرفہٕ طٲلبہِ علمن باپتھ کرنہٕ آمتٮ۪ن اختتٲحی اقدامن ہٕنٛدۍ تعریٖف۔
गहरा होना चाहिए। इस बात को बराबर याद रखिएगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कभी नहीं होता कि मैं क्या करता हूं। वास्तविक प्रश्न ये होता है कि ऐसा मैं क्या जानता हूं जिससे तमाम चुनौतियों के बावजूद, परिस्थितियों के बदलने के बावजूद मैं स्वयं को फिर से पूरी तरह से वापस मार्केट में जमा सकता हूं।
امہِ برٛونٛہہ کوٚر ایل جی ین نوِ دِلہِ منٛز آی آی ٹی الومنائی کونسل طرفہٕ منعقد کرنہٕ آمتِس ورلڈ وِزڈم فورمس خطاب تہٕ کٔرٕکھ مختلف سیکٹرن منٛز بہتریٖن کارکردگی ہاون والٮ۪ن یزت افزٲیی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز مُلکُک ترقیتی سفر وۄتلاوان ووٚن ایل جی ین زِ وِکسِت بھارت نظریٖکۍ آثار چھِ درٛینٹھ گژھان تہٕ امِچ بُنیاد چھےٚ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین ہٕنٛزِ حکمرٲنی دوران تھاونہٕ آمٕژ۔ تِمو دیُت صنعت کارن، پالسی سازن، تعلیٖم ہٕنٛدٮ۪ن مٲہرن تہٕ شہرین زور زِ تِم کٔرِن ؤری 2047 تام ترقیافت بھارتُک خواب پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ پنُن رول ادا۔ دٲخلہٕ وزیر امت شاہن کوٚر سٲبق مرکزی وزیر ارون جیٹلی یس تِہنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراجہِ عقیدت ادا۔ تِمو کَرِ جیٹلی مٲہرِ قونوٗن، بہتریٖن مُقرر تہٕ قٲبِل منتظم قرار دِوان تِہنٛزٕ خدمٕژ یاد۔ یپٲرۍ کوٚر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن تہِ ارون جیٹلی یس تِہنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراجہِ عقیدت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز دِتۍ ایل جی ین تِم اکھ عظیٖم سٹیٹس مین، نامور وکیل تہٕ بہتریٖن پارلیمینٹیرین قرار، یِمو قومٕچ خدمت کرنس منٛز کانٛہہ تہِ پرگی تھٲو نہٕ۔ ایل جی ین ووٚن زِ تِہنٛدۍ اصوٗل تہٕ کٲم روزِ یِنہٕ والٮ۪ن نسلن ہمیشہٕ کل کڑان۔ جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹٕکۍ قٲیِم مقام چیف جسٹس تہٕ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکیوٹو چیئرمین جسٹس سنجیو کمارن کوٚر راتھ ٹی ٹوالُک دورٕ۔ تِمو کوٚر تتہِ قٲیِم کیمپ کورٹ تہٕ لیگل ایڈ کلنِکُک معاینہٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِژ کرنہٕ ہیٚکہِ جوڈِشل مجسٹریٹ منصور احمد میرن قٲیِم مقام چیف جسٹسس کیمپ کورٹ چہِ کارکردگی، پڑا مقدِمن تہٕ امہِ سہوٗلت سۭتۍ مستفید سپدن والٮ۪ن علاقن مُتعلِق بریفنگ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کِس سلسلس منٛز چھِ مُتبرک دۄہ جٲری تہٕ امہِ حوالہٕ چھےٚ وادی ہٕنٛدٮ۪ن خانقاہن، زیارت گاہن، مسجدن تہٕ دوٚیمٮ۪ن بُکجاتن منٛز خصوٗصی دینی مجلس منعقد سپدان۔ اتھ دوران چھےٚ ختمات الموضوعات، درود اذکار تہٕ نعت مناجات چہِ روح پرور مجلس منعقد سپدان۔ آثارِ شریف درگاہ حضرت بل چھِ أزکٮ۪ن دۄہن دِگر نمازِ پٮ۪ٹھ شام نمازِ تام مولوٗد خٲنی ہٕنٛزِ مجلس منٛز بھارت تعدادس منٛز لوٗکھ شرکت کٔرِتھ پنٕنٮ۪ن گۄنہن ہٕنٛز معٲفی منٛگنس سۭتۍ سۭتۍ مُلک تہٕ قوم چھُ پاپر جٲیی خٲطرٕ دعا منٛگان۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔